útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þið sæl þér að hlusta af út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur heimsmálin og dagskrá. Það Svíþjóð, Gustaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi, hann hér á línunni og við ætlum að fá að heyra svona það helsta sem að bera á góma hjá honum og það náttúrulega orðið stutt í kostningar í Svíþjóð þannig að það von á ýmsu. En góðan dag Gustaf Skúlason.
Já, komdu sæl og blessar, trúi, góð daginn svaga.
Góðan daginn.
Já, það hækkar sko hitin hér á hverjum degi, ekki gráðurnar, ekki selsjúsgráðurnar heldur, pólitíski stjórnmálahitin, hann hækkar hér.
Já.
Nú er allir búin að setja upp, þeir flokkarnir hefur farað dálítið út mikið út á torg og götur fyrir kostningar, flokkarnir hefur komað sér upp svona það sem hefur kallað kostningaskúrum eða svona valstugur.
Já, kostningaskrifstofur á hjóli eða?
Já, þetta er bæði verið svona gámar, sumir eru í hjólhísum, aðrir eru í tjöldum og en voðalega margir láta byggja bara svona eigin lítinn kofa sem að þeir síðan bara læsa yfir nóttina og þetta er allt sem að koma í gang. Og ég held að utan kjörstaðar að hvað greiðsla byrji hefjist í þessari viku.
Já.
Og síðan kemur náttúrulega kostningur nýjönda og þeir sem berjast ég hætti kannski að segja okkur aðeins frá sko flokkunum og hvernig kostningakerfið hérna áður en ég fyrir inn á að segja frá hvernig ástandið akkurat núna.
Já, heyrðu mig langar aðeins að spyrja þig hérna Gustaf einmitt út í þessa litlu kostningaskúra sem út að tala af hverju allir gerir þetta? Er það til þess að ná fólki meira á götunni eða?
Já, þeir gera það sko, þarna eru þeir með allt árósefni, allir flokkar, bæklinga og þarna eru sko þeir sem eru virkir í flokkstarfinu á hverjum staðsettir og svara. Ég veit til dæmis hérna í Sólnutuna, ég átti leið í gær á torgjuru og þar var meðal annars bæjarstjórinn sem er fyrir móderátana, hann var í kostningaskúrnum fyrir móderata þar og þar voru starfsmenn sem eru í nefndum og ráðum bæjarins hérna Sólnutuna, þeir voru þarna torginu gær svo almenningu gat komist aðeim beint og rætt beint við þá með fyrirspurnir og annað.
Já, meiri tengslu grasrótina.
Já, meiri tengslu grasrótina og það verður oft heitar umræður og hafur oft komið upp hérna í kostningabaráttu áður að menn hafa farið með svona falda mikrofóna og tekið upp eitthvað og plata einhver til þess að segja eitthvað að þú veist að það er allt notað þar farist og svo hefur mikið borið á því núna og meira finnst mér heldur en áður að það er verið að rífa niður sko plakkött og það er verið að skrifa á plakkött og það er jafnvel verið að kveikja í skúrum sko. Þannig að ég býst við því að þetta geti orðið mjög hart núna sko.
Já. Heyrðu, en hvað segiru ef við förum aðeins hérna yfir flokkana? við reynum svona að heimfæra það svona yfir á íslenska stjórnmálaflokka að reyna átt okkur betur á þessu?
Já, þá myndi ég segja sko ef við byrjum á ríkisstjórnaflokkunum, það rauðablokkin í Svíþjóð. Það sem hún samastendur á þremur flokkum, þar eru sósíaldemokrátar langstæstir og síðan þeir eru eins og samfylkingin var meðan að hún var langstæst á Íslandi og í ríkisstjórn með Jóhönnu Sigurðardóttir, það svona svipað, sósíaldemokrátar í hérna. Síðan eru við með vinstri flokkin sem að tekur tölvöld fylgi núna, virðist vera samkvæmt skoðanakonunum. Hann mjög áþekkur vinstir grænum á Íslandi, það eiginlega sami flokkurinn. Síðan erum við með umhverfisflokkin og með grunan á þess að ég hefði rannsakað sérstaklega að það var bændaflokkurinn hérna var senterinn eða miðflokkurinn.
Já.
Og með grunan að umhverfisvænir hafi splundrast út úr þeim flokki. Þeir hafa eiginlega bara eitt þó að þið séu með skólamálin hérna í ríkisstjórninni í Svíþjóð í dag þá hafa þeir eiginlega bara eitt mál á dagskrá og það að hækka skatta og alls konar reyna að stýra með sköttum og álögum að fólk fara að nota svona umhverfisvænni hluti.
Já.
Og meðal annars þá eru þeir að leggja til núna þessir kostningabaráttu að fyrir eitthvað ártal 2030 eitthvað þá ég hætta að selja bensín í Stokkólmi í Stórborgum. Þessi stöðunar bara að loka, sko.
Já.
Erum við svona alls konar hluti, sko.
Já.
Síðan erum við með stjórnarandstöðuna. Ég læt, Svíþjóðdemokrátar eru alveg sér á plani. Ég ætla að taka þá fyrir og eftir.
Já.
En þá erum við með flokkana, hérna, moderatana og liberalana sem heitir Fólkparti og ég kalla á Alþýðuflokkin og svo miðflokkin.
Já.
Og kristdemokrata. Þessi fjóri flokkar, þeir mynduðu hægri blokkina, bláu blokkina, þegar Friðrik Reinfeldt tókst að mynda ríkisstjórn hérna fyrir meirinn 8 ára síðan.
Já.
Það var sennilega fyrir 12 ára síðan. Og þeir hafa honum tókst þá fyrsta skipti í sögu Svíþjóðar að sameina hægri flokka til þess að mynda ganga fram til kosninga á stefnuskrá að mynda eigin ríkisstjórn. Það hefur haldist nema núna í þessum kosningum þá bjóða þeir, sko, hafa þeir það markmiði að geta mynda ríkisstjórn saman en þeir leggja allir fram eigin stefnuskrá flokkana alveg sér, sýtt ykkur í lagi.
Já.
Þannig að sá blokk hún er í, myndi ég segja, bara í upplaust sko, að riðlast. Og ef við tökum móti ratina, þeir eru svona eiginlega líkir sjálfstæðarflokknum nema líkari viðreist með því leitinu til þeir eru forfallnir Evrópusambandsmenn. En innan flokksins er harði kjarni sem eru á móti Evrópusambandinu og móti Evrunni. Þannig að flokkurinn er ekki alveg heill í Evrópumálunum.
Þó
að það sé yfir í stefna flokksins.
Það er svona svo blanda viðreist og sjálfstæðarflokki. Eins og við höfum fyrir
komaðið fyrir.
Já.
Einmitt, það kannski svona eins og sjálfstæðarflokkurinn áðurinn að virðast klopna úr sjálfstæðarflokknum. Það er kannski eitthvað svoleið, sko.
Já.
Síðan erum við með liberalana sem heita Fólkpartíið. Þeir eru lítill flokkur, en þeir eru alveg bara eiginlega bara forfallnir Evrópubandala sinnar. Og það er eiginlega stóramáli á þeim. Þeir eru að lyfta fram núna í kostningunum að meira Evrópusamband og allt þar fram eftir götunum. En á öðru leitunum þá eru þeir mjög svona hafa læri skatta og fylgja sem sagt hægri línun.
Já, er það að koma á dagskrá aftur, Evrópusambandið?
Já, það er náttúrulega kemst á dagskrá vegna þess að Svíþjóðdemokrátar eru að vilja að Svíjar fáið tækifæri að greiða atkvæðum það ganga úr Evrópusambandinu,
Brexit,
og þeir vilja ekki að erlend vald ráði yfir málum Svíja.
Já.
Og ég held að sé nú margir sem að fylgja um að máli þar þó að allir þó kannski segja það ekki opinbarlega.
Já, akkurat.
Og síðan erum við með miðflokkin sem er sem sagt gamli bændaflokkurinn, senten, það er svona álíka eins og Framsóknarflokkurinn myndi ég að segja,
já.
Eins og hann var. En nema þeir eru líka yfirlýstir Evrópus, þetta er voðlega skrítið, sko, Evrópusamband síjar eru með og það er það einhvern menn ekki tala mikið þetta en það innan flokkana sterk upp fyrir Evrópusambandinu.
Já.
Og svo erum við með kristdemokrátana og ég veit eiginlega ekki hvað ég á staðsetta þá samkvæmt. Mér finnst þeir og umhverfisflokkurinn hérna vera erfitt að staðsetta á Íslandi sko.
Já.
Að flokka kjæru Íslandi.
Já.
Kristdemokrátar þetta bara hreinrækt og kristdemokrátísku flokkur. Það nú einhverjar hugmyndir slíka flokk eða kannski flokksbrot svoleiðis á Íslandi en sem ekki hefur, ég veit ekki hvort þeir hafa búið fram með það.
Nei, ég held ég með að segja ekki sko ekki að þeir hafi búið fram, ég skal ekki alveg fullera það, en held ekki. Já, þú segir það, Já. Þannig að slagurinn um þetta að þessi ríkisstjórn haldi meiri hluta og geti starfað áfram undir stjórnu Stefan Löfven.
Já.
Frá demokrátunum eða hvort að svíþjóðademokrátarnir komi þarna óvænt kannski með óvænt fylgi og, en hvar væri þá hugsanlega eða hverjir væri hugsanlega tilbúnir að sko að starfa með svíþjóðademokrátunum ef að úrslitin verða þannig
Já þetta er sú spurning sem að allir í kosningabaráttunni spyrja sig að í dag Því að sko innan borgarlegu blokkarinnar er sem sagt moderatarnir hann sagði það Úlf Kristinsson sem er formaður þar hann sagði það í einu viðtali hérna sem að vakti mikla athygli og mikið rættum og deiltum að fyrst ætti nú kjósendur að kjósa og svo þegar maður kemur inn og þing þá ætti maður að ræða með hverju maður þetta vinna með
Já.
Og þá var það túlkað af sumum að hann hefði líkt yfir að hann ætlaði að starfa með svíþjóðdemokrötum þannig að þá kom svona baksla voðalega hart frá vinstri blokkinni í hás og þú ætlar að fara að vinna með svíþjóðdemokrötum þannig að hann barða tilbaka en þá komust þeir flokkarnir því að það sko alþýðflokkurinn eða liberalarnir þeir lýsaði yfir þeir vinna aldrei með svíþjóðdemokrötum miðflokkurinn hefur sagt að hann myndi ekki vilja vinna með. Það þá helst kristdemokrátar, þeir eru allavega til umræðum það og svo held ég að meiri parturinn, þó að það sé ekki opinvert ennþá, að meiri parturinn og mótirötunum, þeir koma aldrei til með að samþykja að mótirataflokkurinn geri aftur einn samningu sósialdemokrata eins og gerði til síðustu kosninga. Þess að þegar sembur öfurnus koma sem samningin sem ég sagði ykkur frá.
Já,
sem þýðir raun og veru bara
ekki mitt Gústaf svona svolítið spurningin hvað mótiratana gera af því að það var nú formaskipt og voru formaskipti á þeim ekki alls um löngu þar var kona sem aftur á móti var búin að gefa það til kynna að hún vildi starfa með svíþjóðdemokrötum það ætti ekki útiloka það og síðan hætti hún og hann tekur við núna og þannig að það virðast nú vera mjög skipta skoðanir hjá þeim
Já, það er það, en ég sko, ég held, það var nú út af meðal annars, út af þessu samkomulagi sem flokkarnir gerðu við sósialdemokrata, borgarablokkin gerðu sósialdemokrata að bóstaðlega útiloka svíþjóðdemokrata, halda hann fyrir utan þingstörf og alla möguleika þar, sem að gerði það að hún var að fara, þó, sko, hún var, flökti svona á milli, annars vegar að fylgja þessari stefnu, að fylgja í bandi sósialdemokrát og vinna ekki með svíþjóðdemokrátum og svo hins vegar flökti hún yfir í það að segja að hún gæti hugsa sér að gera það.
Já.
Og þetta er nákvæmlega, sko, þessi, það ástand er enn til staðar. Því að flokksformirni voru á fundi hjá sjónvarpinu núna ekki fyrir löngu, Og þá listi Stefán Löfven, formaður sósialdemokrata því yfir, hann sagði, já við skulum nú fyrst, hann sagði nákvæmlega sama og formaður moderata, nema hann sagði það svolítið annan hátt og bætti við. Hann sagði, við skulum nú fyrst sjá hvað láta kjósendur hafa orði og hverja þeir vilja kjósa, áður með fyrir að ákveða hverja eiga mynda ríkisstjórn, nema að þýleitinu til að allir flokkarnir að svíþjóðdemokrata fá ekki að koma nálægt með einu. Þannig að hann einn, hefur líkt í sko alveg reynt út fyrirfram
Já.
Að hann vill halda áfram þessari stefnu sem þeir hafa haft að reyna að þvinga aðra flokka í band sitt það að frista út í Svíþjóðdemokrata. Hann kallar á bara nasista, rasista, hann ekki til umræðum neitt annað, eða sósíaldemokrata. Þannig að, en það ekki það sama og Úl Kristinsson hjá móti rötunum sagði. Hann hefur svona þurft að flökta svolítið, bæði með og mótið eftir í hvernig en hann hefur þó sagt að gefið því sjansinn að við verðum þegar að það komið inn á þín að taka á málunum þegar það En borgaraflokkararnir, flokkararnir sem myndu alliansinn, þeir segja til þeir á að koma sér saman að núna að segja já, okkar markmið að ná meiri hluta í ríkisstjórn en ef að það tekst ekki þá agerar hver flokkur út fyrir sig.
Já,
en þá skulum við taka skoðanakannan, alla skoðanakannan,
já, það er
sína.
Já, hvað sína það er?
Já, ég hafa svolítið miskilingu hjá mér þegar ég sagði síðast og spurði mig einmitt skoðanakannanar. Ég sagði ég held að þeim eru gefið frí. Það var verið að nefnilega ræða í útarpinu og ég hef eitthvað miskilað því þeim eru ekki gefið frí. Það kannski síðasta vikan þá í mesta falli. Því að samkvæmt síðustu skoðanakannanum, það vefsíða hérna sem að sýnir allar skoðanakannanum leiðar koma og það er svolítið munur á þeim sem að sína meira upp og aðra meiri niður fyrir alla flokka. Síðasta skoðanakannanir voru gerðar á SIFO og Ipsos 17. ágúst og síðan var Novus 16. ágúst og Demoskop 15. ágúst. En meðaltalið af öllu þessum skoðanakannanum, meðaltalið, það lítur svona út. Vinstri blokkin fær 147 þingmenn. Bláa blokkin fær 127 þingmenn og Svíþjóðdemokrata fá 75 þingmenn.
Já.
Svo getur bláa blokkin ekki mynda ríkisstjórn sjálf nema þá með stuðningi Svíþjóðdemokrata. Og vinstri blokkin getur ekki mynda ríkisstjórn sjálf nema með stuðning einhverja af bláu blokkinni sem styðja þá til að geta fengi meiri hluta.
Já, akkurat.
Og spurningin staðan getur orðið þannig að það verða Svíþjóðdemokrata sem ráða því hvað verður gert í landinu eftir kosningar.
Já, það lítur þannig, Gústaf, það hefur verið talað það sem að við svona Íslendingar erum nú vanastir í þessu, það nú prósentunar, það hefur verið talað að Svíþjóðdemokrata séu hvað með hvað 24-5% jafnvel og þá demokrataðnir með hvað 21 og mótarattana með hvað 19 þetta þeir hafa verið svona þetta eru þrjú eftir sætin þetta eru þær skoðanakannanir sem hafa verið að birtast svona síðast
Já, það sósíaldemókrata rokka núna í þessu síðasta, þeir eru með svona í kringum 22-23 rokka það svolítið.
Já.
Og Svíþjóðdemókrata rokka 19 upp í 22%, þannig að það lægra núna í þessum skoðunum konum með Svíþjóðdemókrata endur náður.
Já,
en hins vegar, bara til að taka söguna með Svíþjóðdemókrata, þegar að þeir komu inn, þeir byrjuðu með 5,6% 2010, svo bættu við þessi 5,7% bættu við þessi 7,16% og fór upp í 12,86%. Þeir bæta ekki við þessi minna núna.
Já.
Þannig að þeim fer alltaf fjölgandi skilur.
Já.
En hvort að þessa skoðana kannan sem gemið fyrir fram við núna sem sína þetta frá 19 upp í 22, þetta ekki alla skoðanakannanir, þetta eru bara þessa fáu núna síðast, þessa stóru, þetta margar aðra skoðanir, þannig að þeir hafa verið að mælast alveg upp í 25 og sumir helja hafa lagt upp svona með sama áframandi þá getið að fara jafnvel upp í 30%.
Jú, en segðu mér nú verið að tala hér maður sér fréttaskýringar hér á Íslandi, þess efnis að Svíþjóðdemókrata þetta séu rasistar og öfgaflokkur. Hvers konar flokkur er þetta? Hver er þeirra sérsta sem gerir það verkum að þeir eru að auka fylgi sitt svona?
Jú, þeir eru fyrir utan kannski vinstri flokkinn, þá eru þeir eini flokkurinn sem tekur hreinræktað afstöðu gegn Evrópusambandinu. vilja Svíþjóð segja sig frá Evrópusambandinu og maður hafi bara eigin, kjósa eigin stjórn sem ráði málum hér.
Já.
Það sem þeir hafa, þeir eru svona, þeir vilja að maður ráði málum sjálf en það sem að þeir hafa verið harðastir í og mjög samhlýða sjálfum sér í allan tíman, samhljóma allan tíman, öll þessi ár sem hafa verið. Það að vara við gengdalausum innflutningi á innflytunda, að opna Svíþjóð upp á gátt og fyrir bara hverjum sem liggur við og án þess að athuga hverju það eru sem koma og svo bera þeir saman sko kostnaðin við innflytundur. Það til dæmis núna hafa verið reiknað út að innflytundaverkið, þegar maður leggur saman, tölur sem að bæði þeir sem að gert ráð fyrir að flytja inn, svona 50 ári og svo og ættingja sem kom inn, þá erum við að tala 300.000 núna á næstu þremur árum, sko. Til viðbótar ofan á alla hína sem hefur komið. Þetta er að verða bara á 10 árum, þá fer þetta upp í 1 milljón manns sem að verða innflytjendur í Svíþjóð. Og það náttúrulega, sko, 80% af mann fólksaukningun í Svíþjóð eru innflytjendur. Já. Og þetta meira að segja að það hefur svo mikið flutt inn af kattmönnum að þetta fara að skerða og skekkja kynjahlutföllin í Svíþjóð.
Já, það eru 9,7 miljónir sem búa í Svíþjóð, þetta er náttúrulega langfjölmennasta landið á Norðurlöndum og jafnframt langstærsta landflæmi til, já. En segiru það að eru kynjahlutföllina eitthvað að skekkjast?
Já, það var, ég sá tölur sko einhver tíman að þetta var orðið verra hérna heldur en þetta var, ég man ekki hvort það var samanburðið við Kína, hvort það slaga hátt upp í það eða var verra heldur en Kína sem er með stefnum bara að vera með eitt bat sko og flestir vilja þá eignast dreng skilur þannig að það allt og mikið að karlmönnum í Kína miða við kvennfólk.
Já.
Það svolítið ójafnvæði þar að ójafnvæði Svíþjóð eru farið að slaga hátt í það eða ekki jafnvel orðið verða sko. Ég ekki með tölunar fyrir framan með núna sko.
Já.
Þannig að það hefur orðið veruleg þetta inn í þessum aldurshópum skilur.
Já.
Þetta meðal ungsfólk skilur. Þannig að í þeim aldurshópum þá er þetta farið að skekkja sko. En Svíþjóð demokrátar þeir taka hörðum tökum á og segja þetta kostar peninga og þá peninga verður að fá einhver stað og svo benda þeir á misræmi í kannski sjúkrakerfinu, gagnvart eldra fólki og það eru nú marga sögur og svo náttúrulega maður tala ekki allt þetta ofbeldi og eiturlyfin sem hafa svoleið stór aukist og eru að grafa sundur samfélagi allstaðar einna.
Já.
Þessi eiturlyfja klíkur og eiturlyfja flæði sem eru komið út allt. Það fara að selja eiturlyfi í grunnskólum, sko, fyrir utan grunnskóla.
Já.
Og þetta er að naga allt samfélagsundur og svo það að þó að allir flokkar segir það að þeir vilja bæta við lögreglu, svo er á að bæta við lögreglu, þá fæst ekki fólk til þess að koma og læra að fara í lögregluskólum. Þannig að það eru fjöldi stóla tómir þar.
Já.
Og það er svo margt sem er í ólæðir hérna og núna bara í sambandi til dæmis við skóabrunan og annað að sem hefur komið fram skilur að vanta bæði slökkulismenn og annað sko.
Já.
Og svo eru þeir, hafa þeir verið mjög harðir í því, þeir vilja að það verið sér upplýst hverju sem glæpa minni Svíþjóð. Og sko það er ljótt frá því að segja Arthur. Mér þykir ekkit gaman að því að vera að segja ykkur frá þessu en Svíþjóð er á núna heimsmet ekki bara í bílabrunum heldur í skóla, að kveiki skólum.
Já.
Það er kveikt í flestum skólum í heimi í Svíþjóð. Og miðað við bílabrunana sem voru hérna daginn þá var til dæmis, en það er að harkan er að aukast því að Þeir tóku fyrst einhverja nokkuð marga unglinga en hann tóku síðan þrá og setti steinin og það var dómsúrskurðu fyrir því. En þá vildi dómurinn vildi vernda auðkenni þeirra sem að voru settir í steinin, grunar að hafa kveikt í þessum bílum hann síðustu helgi,
mm-hmm.
með því að byrta ekki nöfnin þeirra annað. Og núna hefur Gautaborgablaði hérna Göteborgs tíningin sem er svona hluti af Expressen, þeir hafa kært sendt inn kæru og krefjast þess að dómstólinn láti nafn þeirra uppi og hverju þetta eru. Síðan hefur annað samfélagsmiðið hérna á netinu gefað upp sem heitir Samnýtt og ég held að það sé í tengslum við Sýþjóðdemokrata, ég þó ekki alveg viss. Og þeir gefa upp nöfnin á þeim og þá kemur hverju sem hafa verið handteknir að þessi trýr, einn er að tekin í Tyrklandi, að þeir hérna, að þeir eru, þetta allt saman áður, þetta 18 ára, 19 ára og 20 ára gamli menn og allir heita þeir eitthvað Muhammad Aliesar eða Muhammad Abdi Sakur og Alan Hussein og svona, en Þeir eru allir saman dæmdir glæpa með náður, bæði fyrir eiturlyfjabrot, vopnabrot, vopnuð rán og þar fram eftir götunum. Og þetta dómstóllinn henni Svíþjóð að verja. Og hann ekki að verja þá vegna þess að þeir eigi yfir höndum einhverju ráðist á eða tannig, heldur hann að verja þá, já, hann að verja á gagnvart náttúrulega almenningsálitinu, hann náttúrulega það sem hann að gera. Hann eiginlega að hindra það að almenningu fá að vita hverju þetta eru.
Já.
Og þetta svona bara einn liður í skiluru gremju, vaksandi óanæðu í Svíþjóð sem gerir það verkum að það eru mjög margi, ég þekki moderata sem segja ég ætla að kjósa ykkur hérna í sveitafélaginu, ég ætla að kjósa ykkur í lénið en á í ríkinu þá ætla ég að kjósa Svíþjóðdemokrata. Og því að þeir vilja hristu upp í kerfinu, fólk orðið þreytt, það vill að það gerist eitthvað. Öðruvísi en þetta venjulega.
Já.
Og það ég anser hættur það. Sósíaldemokrata, þeir eru búin að viðkenna það núna að þeir komið til með að fá vestu útreið frá því stofnum flokksins. Það með þessi aftonblaði sem þeirra blaði búið að viðkenna þetta. Og núna eru þeir undurbúið sér hvernig þeir eiga að, hvað þeir eiga að gera eftir kosninga og sigurinn.
Já, hvernig er eiga að útskýra, já, hvernig fyrirsagnir það eiga að vera, já.
Já,
jú, það er verið að búti fyrirsagni núna, sko.
Þú veist, já,
það er fyrirsagnabankin, já, þetta, Gústa, þetta vitum við. En hérna, það er samt þegar þú talar þetta, sko, þú talar eitilifja vandan og glæpa vandan í rauninni, nú það alveg svo að menn hafa verið að hilma yfir sko fjölda og annars lít og tegund brota ég meina lögreglustjórinn í Stokkólmi var nú tekin bara á beinið út af því menn hafa verið að hilma yfir glæpi tengist það þá þessum innflytjendum svo mikið að þeir þor ekki að segja frá því
Já, þetta bara eiginlega opinber stefna yfirvalda. Það má ekki segja, þegar við erum ræðingleipa menn, þá má bara segja kyn, aldur, það má ekki segja hverja þjóðar eða hvort þeir hafa verið dæmdir áður eða neitt súleiskilur.
Þannig
að það alltaf bara sagt einhverju drepin eða kveikti bílum eða kveikti húsum eða einhverjum með nauka þá alltaf sagt bara já, 20 ára kallmaður eða krýtu kona eða eitthvað svoleiðiskilur. Mm-hmm. Það aldrei sagt neitt hverju. Þannig að svíja sko, þessi vaksandi glæpa alda. Og það náttúrulega, sko, það svo margt sem hefur skeð hérna sem ekki sænst. Til dæmis ég ekki sagt frá einu núna.
Mm-hmm.
Sem er hérna, það var nýlega dómur sem að var heimsrétt. Að dómstóll, vinnudómstóll þeir eru með svona vinnudómstóll hérna það ekki venjulegu dómstóll, það sérstakur vinnudómstóll,
Já.
Það var kona sem heiti fara alaha ég hún alltaf að ráða sér sem túlk hjá fyrirtæki upp í Uppsala sem stórt fyrirtæki verið mörgum borgum hinn í Svíþjóð en hún neita að taka í hendina á þeim sem hún fór í vital hjá
Já.
Og þá tók viðkomandi hjá fyrirtækjunu bara umsóknin henn og laði til hliðar að því hún neita að taka hendina hann herðu, hún kæriði það og hún sagði það, ég fekk ekki vinnuna vegna þess ég neita að gera þetta og dómstóllin dæmir hana í fullum rétti og að hún fekk 40 krónur sænskar skaðabætur fyrir það sem að dómstóllin kallaði fyrir nú ég ætla að reyna að finna þetta að stefna fyrirtæki sem mismunni hópi múslíma sem vegna trúa sinna megi ekki snerta persónur og gagnstæðu kyni fyrir utan nánustu fjölskyldumælinu.
Já.
Altså dómstóllinn dæmdi hennar trúalega múslímska trúarétt æðri jafnrétti karls og kvenna. Og þetta búið að vera voðlega mikið rætt hérna í Svíþjóð því þegar Ann Kinberg Batra var formaður móti rataflokksins, þá kom þetta upp til kasta þingsins hérna. Og þá gekk hún og sagði í Svíþjóð tökum við sem eru konur í hendur Karlmann og gekk hún fram til forsætisráðherrans Stefán Löfven og tók í hendina á hann. Þetta var svona gert til þess að symbolisera þetta er það sem að gildir í Svíþjóð. Nú vinnudómstóllinn hérna búin að hefja upp múslimska trú yfir jafnréttis gildismat allra svía.
Já.
Og þá geti sagt þeirra frá öðru, á sama tíma eða rétt eftir þetta, þá kemur frá Sviss að pari, múslimsku pari sem að fylgir þessum síð að taka ekki hendurnar og neinum fyrir utan nánustu fjölskyldum meðlema, þeim neitað að verða svissneski ríkisborgarar vegna þessara trúalegu ástöðu. Og í þeirra sem sagt frásögn ef ég manna rétt þá var það sem sagt að kynja jafnrétti kynjana væri æðra sem sagt að trú sem að maður hefði gæti ekki rubba jafnrétti kynjana og borgarstjórnum þar sem hefur sótt sem sagt því var bara að vísa frá og núna kemur frá Danmörku að ef maður vilja gera stansku ríkisborgari, þá verður maður að taka hendurnar á öðru fólki.
Já.
Þetta er svona menningalegur árekstur sem að Svíþjóð velur að fara alltaf að leið heldur hún aðrir í heiminn.
Já, það...
Þannig að þetta á eftir...
Þetta er vandræðamál. Þetta er bara vandræðamál í raun og veru. Það veit enginn hvernig að taka á svona. Þetta er bara vandræðalegt.
Og það var sko að því að þú spurði mig daginn þarna hatuslögreglu og hatusfulltrú og svona og það eina sem ég sé sko það er til eitthvað sem heitir diskrimineringsombudsmannin sem eiginlega ja, hvað ég var að segja ég er
það er svona einelti það er svona já einelti eins konar
já
skilja út undan
já Já, og hann fylgir bara þess að þeir sko almennu mannréttindar, þú veist sem allir eru aðilar í Ísland og Svíið því og allir eru aðilar, maður með ekki sko hallmæla eða vinna gegn fólki á grundvilli kyns eða uppruna, útlits, húðlitar eða trúabraða, skilur.
Já.
Og hann vildi ganga ennþá lengri eftir vinnudómstóðin dæmdi, hann vildi að hún ætti að fá 80.000 krónur í skaðabætur. En þetta nú bara eitt svona lítið dæmi sko mál sem að sýnir hvernig allt að verða harðara hérna og nú geti ég líka sagt ég frá því að við vorum að ræða sko síðast sagði ég eitthvað frá að hvernig ríkistjórnin væri komin með beina lína á Facebook og annað bara daginn nokkru dögum eftir að við tölum saman eða 16. ágúst þá leggur ríkistjórnin til og ætlar að leggja fram á sænska þingi hérna að þeir ætla að stofna deild fyrir svona sálfræðilega varnarmáladeild til þess að takast á við hatursumræðu og netin og annað. Því að þeir eru að búa til að hatursumræða sé eitthvað sem einhver erlend afl notar internet fyrir til þess að reyna að fá svíja til að vinna gegn yfirvöldum í síðu. Það teóriðin á bakvið þetta.
Já, já, já.
En það, á þessu markmiði hjá þessari deild, það að vera út og vaka yfir netinu og stoppa og hindra upplýsingar að komast í svíja sem ég geta hátt áhrif á skoðan í svíja.
Já. Já, já, og hér á Ísland talað óvinni ríkisins, sko.
Já.
Gera dans öðruvísi hérna en það er sama að það er á sama meiði sko
já
en
ég meina það er bara að vera að byggja upp svona sko bara einræðisríki sko það er bara að vera að koma upp einræðisríki það sem að maður verður að það sem mann er sagt hvaða skoðun maður má hafa sko.
Já en Gustav það er eitt hérna, ég sé það bara í Espressen að það er skotbardaginn niður í Malmö, þú veist, það eru menn gangandi með byssurnar þarna og skjótandi er þetta þú sagði síðast að þau varst að tala svona breytingar á þeim fréttum sem að þú færði í gegnum árin að núna þetta 4-5 skotnir í viku eða á dagatskilur þetta er gríðaleg breyting en hefur verið farið ofan í það að á hverju þetta er sprottið hvernig stendur á því
það er vita, það sem er þekkt það eru nokkru hluti sem eru þekktir það sko margir vinstir menn þeir vil ekki taka á sig því þeir segja þetta bara að því að fólk fátækt og þá verður að hækka skattana og reyna að búa til einhver störf og eitthvað svona fyrir þetta að fólk segja þeir þess vegna leist fólk út í eitilíf og með því koma vopn og þá verður þetta en Vardamálaráðuneyti byrti nýlega skýrslu sem er byrjuð að fá byrtingu út heim þó að henni sé ekki nægilega vel gefi skil hérna í Svíþjó sem sýnir fram á hvernig sala fyrstar sem að hafa sko hryðverkamenn inn að sinna vébanda hvernig þeir vinna alveg markvist að því að taka yfir umræð svæð og annað og þeir eru líka partur af þessu eiturlyfja netverki sko Já. En síðan eru það þeir, sko það eru marga leiðir í samfélaginu hvernig þú ferð inn í að verða að gerast vígamaður með vopnum, það getur verið gegnum eiturlyfaklíkuna, það getur líka verið gegnum salafismann, en sko ástæðan fyrir því að maður sé fátæk og það eru aðilar, innflytendur sem meðvita vinna því að byggja upp eigið samfélag gegn sænska samfélaginu. Og ætla síðan að taka yfir með vopnum.
Já,
það eru
átökin.
Já, og það er eitt stór þáttur í átökunum og er svona vaksandi, eins og maður sé með þessu handabandi hana, vaksandi líka ágreiningur í og átök. Milli svona, hvað ég segja, almennra viðhorfa og þess að sem að við erum vöndið.
Já, þetta gildismat sem að og hérna við höfum haft sem viðmið á allavega í hinu vestræna heimi og Norðurlöndunum, það gildismat sem að svona menn hafa nú svona frekar talað að væri svona kristilegt, sko.
Og kemur svo skýrt fram í samskiptunum og milli kynjana, sko. Fólk er að baða sig í fötum og þá má ekki blanda saman strákum og stelpum í sundi og veist, svona hluti sko. Og svo má ekki hafa sko það er kristni hérna hvað ég að segja kristni er á undanhaldi allstaðar í hinu opinbera lífi því það hefur verið mikla raumræðum það hvort að sænski skóla megi halda áfram að ljúka skólum á voru í kirkjum eins og hefur verið regla hérna bara ég veit ekki hvað langt aftur baki tíman sko. Bara alls konar svona hluti í gangi sko.
Já.
Og samhliða þessu er sko lögreglan stendur ráðþrota hún stjórn sko samfélagið veitir ekki það sem að samningurinn er að íbúðni geta lengur búið í friði og þessuna hafa til dæmis móti ratana þeir hafa bara hreinlega kópierað finnst mér stefnuskrá síðjóðdemokrata í sambandi við lög og reglu
Já.
Það orðið sko það eiginlega engin munur orðin á milli móti rata og síðjóðdemokrata hvað snertir að fá inn lög og reglu og lög og regla og innflýtendamálin, þetta eru aðal kosningamálin hérna í síðjóð í dag
Já. Heyrðu, þetta nú allt við eftir að sjá hvað gerist þegar verður talið upp á Kjörgarssonum hjá okkur Gustaf í Svíþjóð og við fáum betur í þér hér í næstu viku og kemur hingað til Íslands, nú erum gaman að því.
Já, hérna, takk fyrir og hlakka til.
Og byrjuðu þið auðvitað að halda áfram að fylgjast með maður helstu málum?
Já, ég skal gera það en eins og ég segi það, mér finnst ekki gaman að segja frá öllum fréttunum, sko, allt sem að skeða hérna, en þeimur fleiri sem fá upp augu fyrir þessu, þeimur betra, vegna það, sko, annars þetta enda bara með innan ríkis styrjöld, ef að yfirvöld taka sig ekki saman, og hjálpa almenningi að berja skegg og þá verða margir sem bara fara sjálfir að taka fram eigin vopn og það verður svona eins og samstarf á milli granna í einbýlishúsahverfum það mjög fínt
Já.
Þá bara fólk fer bara að taka málin í eigin hendur hann, sko.
Já, já.
Þá endur það með innbyrðis fyrir átökum, sko.
Jú, jú. Það náttúrulega líka, sko, það bæði háar tölur yfir þá sem að láta lífi bara í kjölfar ofsköntunum af fíknefnum og síðan náttúrulega þessi já. Skotbardagar, þetta svona eitthvað sem að þú veist við í miskusti hér erum ekki dvön að bara þurfa að heyra af
Nei, og skotbarta hennir í Svíþjóð sko Svíþjóð með sko það sker sig úr allri Evrópu og allstæður úr heiminum nema bara það sem stríð því að það sko það, ég held að sé 10 sinnum algengar að ungi menn degi að byssukúlu í Svíþjóð til dæmis Þýskalandi
Já.
Og jafnvel í Bretlandi, sko, það voru einhver svona svakalöfu mönnuskiljur. Eða 3 sinnum meira með þá sem að voru komið næstu eftir og svo 10 sinnum meira með það sem er svona normalt, skiljur.
Já, já.
Og þetta þróun sem hefur skeð á 7 eða 10 árum. Það hefur meira en 5-faldast á 7 árum.
Já.
Það hefur hækkað 500% á 7 árum. Skotbardagur á fólk sem hefur deyri skotbardagur minni síðan. Hugsaðu þér, 500% aukning á 7 árum.
Já.
Ekki 100%. Ekki 2-faldast, 3-faldast, heldur 5-faldast. Þetta alveg hræðilegt. Og með hverju 900% þá margfaldast þetta alltaf ennþá meir og meir, sko.
Já, já.
Og þeir eru búnir núna. Það setti bara að koma þar ágúst. Það búið skjóta komið yfir tölunum sem voru dreknir í fyrir.
Já. Já, þetta
sko, aukningin heldur áfram.
Já. Þetta alveg hérna alveg stórfurðulegt en við höldum bara fram að fylgjast með og hérna vonum það besta Gústaf og bara takk fyrir þetta að gefa þér tíma og tala við okkur hér á útvarpi sögu og við óskuður alls góðs og takk hérlega fyrir
Já, takk fyrir sömulegis Arthur og minn ekki síður heiðurinn að fá að á tækifæri í frjálsum miðli að koma upplýsingum á framfæri við hlustendur.
Já,
það var... Þannig fyrir og Pétri og fleirum að þakka.
Ánægilegt.
Standa út af þessu.
Já, takk að ég fyrir. Gústaf Skúlason okkar maður í Stokkólmi. Já, takk fyrir þetta. Og við ætlum að fá hérna, sænska tónasoltið. Við þökkum fyrir þetta og já... Fá sænska tólist.
Se mig bara för den jag är. Du kan ge mig mer än jag någonsin funnit här. Jag försöker sakta nå dig. Om du vågar så finns jag för dig. Kunde få mig Ingen låga Brann som för dig Det finns alltid någon Som väntar på någon och ser Aldrig någon annan Och önskar du mig Så väntar jag här på Alltid långt som väntar på någon att se
Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
Tysta steg, tomma gator Där jag gick I ett regn för mig själv På min väg, genom minnen Från en varm och förtrollande kväll Men idag kan jag se dig Du har kommit tillbaka till mig Rosalie Liv fylld av spänning I en evighetslåga som brann Men vår tid hade gränser Så vi tvingades bort från varann Men idag kan jag se dig Du har kommit tillbaka till mig Rosalita
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Någonting händer här inom mig Var gång jag känner en längtan till dig
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773 04-44 Verðlistin auðlýsir Útsalan heldur áfram Allt á hálfverði Verðlistin Suðurlandsbraut 30 heitir pottar Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar Einnig sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini Heitir pottar.is, höfða bakka 1 við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Bohemia Kristall Glæsibæ auðlýsir, ný sendinga Svarvoski og Bohemia Kristalls ljósakrónum, glæsilegt úrval, Bohemia Kristall Glæsibæ, sími 571-2300, 571-2300.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermó undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF Ingimarsson.is